danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilərimiz. Bugün Bazar ertəsi günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Xurdad ayının 10-u, Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Şəvval Mükərrəm ayının 19-u və miladi tarixi ilə də 2021-ci ilin May ayının 31-idir.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun verilişlərini elan olunan PEK kanallarından əlavə Orta dalğa 702 və 1323 kHz-lərindən, qısa dalğa 25 metr 11985 kHz-lərindən, FM dalğası ilə də 88.5, 101.3 və 99.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Təkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosunun bu axşamkı verilişləri xəbərlərlə davam edəcək. Xəbərlərin ardınca pəncərə verilişini və daha sonra da açıq söz verilişini dinləyə bilərsiniz. Gülüstan verilişi ilə verilişlərimiz davam edib, ardınca Mişkat verilişi efirə çıxacaqdır. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsi, ondan sonra da siyasi icmalımız təqdim olunacaq. Verilişlərimizə son qoyacaq hissə, İslam İnqilabı böyük rəhbərinin qeydləri ilə əlaqədar hazırlanan çıraq verilişi olacaqdır. Bu axşamki verilişlərimizdə rejissorumuz Məhəmməd Rıza Rəhimi, mənim Mustafa Sultani, redaksiya əməkdaşları Rubab Qəhrəmanzadə, Cəfər Rizayi Ali Rıza Nurullahi ve diğer emektaşlar sizin kulluğunuzda olacak. Arzu ederdik ki bu akşamki verilişlerimiz de sizin razılığınızı cəlb edəcək.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30'da gecədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, Viyana müzakirələri mühüm cəhətlərə çatıb. İran-Azərbaycan əlaqələri strateji səviyyəyə yüksəlib. İraq parlamenti son proseslərlə bağlı baş nazirdən izahat tələb edəcək. Yemen qüvvələri Saudiya rejiminin Kral Xalid Avia bazasına qarşı PUA əməliyyatı keçirib. Səkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Viyana müzakirələri mühüm cəhətlərə çatıb. Ayarayibinin məlumatına əsasən Səid Xətibzadə deyib ki, müzakirələr yaxşı və diqqətə layiq irəliləyişlərə malik olub, lakin bir sıra əsas mövzular hələ qalmaqdadır. Səid Xətibzadə əyani formada keçirilən daxili və xarici müxbirlərlə həftəlik briefingində Xarici siyasət sahəsindəki son olayları şərh edərək jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. İranın bu yüksək vəzifəli diplomatı Rusiyanın Viyana müzakirələrindəki nümayəndəsi Olyanovun sözləri, həmçinin hələlik 6-cı tur üçün bir proqramın olmaması və hazır ki, turun sonuncu tur olması ehtimalına dair suala cavab verib. İran İslam Respublikasının mövqeyini əvvəllər demişəm. Biz Viyana'da həyata keçirdiyimiz müzakirələri lazım olan diqqət və nigaran ediciliklə irəlilədirik. Hər bir tur sonuncu tur ola bilərdi. Lakin bəzi yerdə qalan mövzular növbəti tura yol açıbdır deyə Xətibzadə bildirib. Xətibzadə, Amerika tərəfindən sanksiyaların ləğvi ilə bağlı fakt araşdırıcı bir mexanizm nəzərdə tutulubdurmu sualını belə cavablandırıb. Amerikanın nüvə anlaşması üzrə bütün sanksiyaları aradan qaldırılmalıdır. Fakt araşdırıcılıq Viyana'da bəhs olunan formalarda həyata keçiriləcək və sonra İran öz əvəz çıxma addımlarını geriyə qaytaracaq.
İran Prezident Administrasiyasının başçısı deyib ki, İran-Azərbaycan Respublikası əlaqələri bütün cəhətlərdə strateji səviyyəyə yüksəlib. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən, İran Prezident Administrasiyasının başçısı Mahmud Vaizi, Azərbaycan Respublikasının başnazir mavini Şahin Mustafayev ile görüşte iki ülkenin etnik, medeni ve tarihi ortaklıklarını işaret ederek bildirip ki, İran müxtəlif zaman kesiklerinde bütün nigaran edici şəraitlerde Azərbaycan Respublikasının dövləti ve xalqının kənarında olub ve iki ülkenin arasında bütün sahelerde mühkəm əlaqələr bərqərardır. İran Prezident Administrasiyasının başçısı deyib ki, Amerikanın zalımcasına sanksiyalarına görə dayanmış layihələrin icrasına hazırlıqlar görülməlidir və onları öz xalqlarımızın maraqları istiqamətində fəal etməliyik. Azərbaycan Respublikasının başnazir mavini Şahin Mustafayev də bu görüşlə bildirib ki, İranistan Respublikası ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ölkəsinin xarici siyasətinin prioritetində durur. O həmçinin bildirib ki, iki ölkənin energetika, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı və turizmi də daxil olmaqla müxtəlif sektorlarda daha artıq həmkarlıqlar üçün olduqca yüksək imkanlar mövcuddur.
İraq parlamentinin bir üzvü, ABŞ səfirliyi tərəfindən ölkənin suverenliyinin davamlı olaraq pozulması və Əl-Həşr Şəbi təşkilatını hədəf alan sayıları tənqid edərək parlamentin başnaziri və kabinet üzvlərini açıqlama vermək üçün çağıracağını bildirib. Parsuday xəbər verir ki, İraq parlamentindəki Sadiqun fraksiyası nümayəndəsi Əbdül-Əmirə Tayban belə deyib. Parlament Başnazir Mustafa Əl-Kazimi və kabinetini ölkədəki son prosesləri və Vaşinqtonun İraqın suverenliyini davamlı olaraq pozmasını araşdırmağa dəvət etmək üçün toplantı çağırmağa ciddi yanaşır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Saudi Ərəbistanının cənub-qərbindəki nigaran edici bir hədəfə növbəti PUA əməliyyatı keçirdiklərini elan edib. Əl-Məsirə xəbər verir ki, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General Mayor Yahya Səri Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında mayın 31-i səhər Saudi Ərəbistanındakı Kral Xalid Avia bazasına qarşı bir pilotsuz təyyarə əməliyyatının keçirildiyini elan edib. Yəmən ordusunun PUA birliyi Qasif 2K pilotsuz təyyarəsi ilə Xamis müşahiddəki Kral Xalid Avia bazasına qarşı hücum əməliyyatı həyata keçirdi. Allahın köməyi ilə bu hücumda nigaran edici bir hərbi nöqtə hədəfə alındı, dəqiq bir şəkildə vuruldu. Bu əməliyyat Saudiya kvalisiyasının təcavüzünü Yəmənə qarşı davamlı mühasirəsini artırmasına cavab olaraq həyata keçirildi, Yahya Səri yazır.
Yəmən İngilabının mələvi lideri və Ənsarullah Hərəkatının baş katibi Seyid Əbdülmalik Bədreddin Əl-Husi, BMT-nin Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsi Martin Griffiths'la görüşündə Yemen'deki humanitar vəziyyətin hərbi və ya siyasi məsələlərlə əlaqələndirilməsi ilə razılaşmayıb. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin məlumatına görə Seyid Əbdülmalik Əl-Husi görüşdə BMT-nin Yemen'deki humanitar məsələləri həll etməklə bağlı fəaliyyətlərini tənqid edib. Yemen probleminin həlli bu ölkə xalqının humanitar ehtiyaclarını ödəməklədir. Humanitar vəzifələrini qanuni və müstəqil bir hüquq kimi digər məsələlərlə əlaqələndirmək Yemen xalqının hüquqlarına açıq-aşkar bir meydan oxumadır, deyə Bədreddin Əl-Husi deyib. Əl-Husi BMT-nin Yemen'dəki humanitar vəziyyətlə bağlı mövqeyini və bu baxımdan işqalçı koalisiyanın şantajlarına da əhəmiyyət verməməsini tənqid edib.
İşğal olunmuş Qüdsdə və Yordan çayının qərb sahilində Fələstinlilərə qarşı Siyanist rejimin təcavüzkarlığı davam edir. Fələstinin Şahab xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Siyanist rejimin polis qüvvələri işğal olunmuş Qüdsün Salvan bölgəsində bir fələstinli uşağı həbsdə ediblər. Məlumata görə, Siyanist rejimin polisi velosiped sürən fələstinli uşağı velosipedinə Fələstin bayrağı taxdığına görə tutub həbs edib.
Xəbərlərə davam edirik. Rusya Devlet Dumasının sədri Vyacheslav Volodin Avropa Parlamentini yeni sanksiyalar tətbiq etməklə Rusya və ABŞ prezidentlərinin görüşünü pozmaqda ittiham edib. Ayarabinin məlumatına əsasən Volodin öz Telegram kanalında yazıb ki, əslində Avropa Parlamenti Rusya və ABŞ başçılarının görüşü ərəfəsində Joe Biden'a qarşı durma məsələsini qəbul etdirir. O qeyd edib ki, Avropa Parlamenti Amerika prezidentini təzyiq altında qoymaq və iki prezidentin iclası üçün negativ şərait yaratmaq istəyir. Belə bir halda, Avropa Parlamentinin sədri David Sassoli, Rusiya rəsmiləri barədə daha sərt məhdudiyyətlər və yeni sanksiyaların tətbiq edilməsini istəyib. Bu, Avropalı rəsmi Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə və Rusiya dövlətinə qarşı siyasi tənqidçi Aleksey Navalnin'in ətrafındakı duruma görə Avropa Birliyi Rusiya əlaqələrini son dərəcə gərgin adlandırıbdır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ prezidenti Joe Bidenin görüşəcəyi tarix və yer açıqlanıb. İki liderin görüşü iyunun 16-sında Cenevrədə baş tutacaq. Azəri politoloq İlqar Vəlizadə Sputnik Azərbaycana deyir ki, Putin-Biden dialoqu bir çox məsələlərə aydınlıq gətirə bilər. O deyir, hazırda mövcud münaqişələr onların həlli ilə bağlı atılan addımlar bu dialoqa olan gözləntiləri artırır. Dialoqla bağlı yayılan xəbərlərdən də aydın olur ki, gedən proseslər daha məntiqə uyğun şəkildə hadisələrin inkişafına təsir göstərəcək. İlqar Vəlizadənin qeydlərini dinləyək.
Putin ile Biden arasında diyalog aslında bir çox meselelere aydınlık getirebilir. O cümleden de çok mürekkep ve hal-hazırda aktual olan münaqişeli meselelere. Ona göre de bu diyalogdan gözlentiler çoktu. Aslında her şey bu diyalogun ne cür teşkil olunması, harda teşkil olunması, hansı meselelerin üzerinde kurulması ve danışıklar hansı neticelerin verilmesine yönelip ve düşünürüm ki neticeler bütün allar da o və digər şəkildə gedən prosesləri daha proqnozlaşdırılan, daha məntiqə uyğun şəkildə inkişafına təsir göstərəcək. Eyni zamanda da dünyada olan konflikt potensialını bir qədər azalacaq. Çünki bu konfliktlər, bu münaqişələr hansı ki dünyanın bir çox ölkələrdə indi mövcuddur. Həmən ölkələrin cəmiyyətlərinə çox mənfi təsir göstərir. Beynəlxalq vəziyyətə mənfi təsir göstərir. İqtisadi proseslərə mənfi təsir göstərir. Bu da post-pandemiya dövründə dünya iqtisadi və siyasi sistemində proseslərin ardıcıl inkişafına mani törədə bilər. Ona görə də düşünürəm ki, bu diyaloq davamlı xarakter daşıya bilər. Hər halda dünya böhranların səviyyəsinin azalmasına xidmət göstərəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. İrəvan küçələrində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı loqosunun zibil qutuları üzərinə yapışdırıldığını göstərən fotolar yayılıb. Oxu.az-ın verdiyi məlumata görə bir müddət əvvəl kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına kömək üçün müraciət edən Ermənistanda təşkilatın Azərbaycanla sərhəd münaqişəsi zamanı Ermənistanı dəstəkləməməsinə görə ona qarşı narazılıqlar artıb. Ermənistanın başnazir səlahiyyətlərini yerinə yetirən Nikol Paşinyan son vaxtlar Azərbaycan Respublikası hərbçilərinin iki ölkə sərhədlərində 3 kilometr irəlilədiklərini iddia etmişdi. Bu iddia qərb dövlətləri və qurumları tərəfindən Azərbaycan Respublikasına qarşı sərt bəyanatların verilməsi ilə nəticələnsə də, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ona ciddi reaksiya vermədi.
ABŞ-dakı müharibə və irqçiliyə qarşı qeyri-hökumət təşkilatlar koalisiyasının koordinatoru Brian Peker İsrail rejiminin xüsusən sonuncu Qəzzə müharibəsində Amerikadakı yəhudi cəmaətinin böyük bir hissəsinin dəstəyini itirdiyini söyləyib. Brian Peker Əl-Meyadin telekanalına verdiyi açıqlamasında Amerika yəhudi gənclərinin əksəriyyətinin artıq İsrail rejimi ilə həmrəylik içində olmadıqlarını bildirib. Siyonist rejim ABŞ-ın bölgədəki hərbi qoludur və indi Amerika cəmiyyətinin bu rejimə verdiyi dəstəyin sona çatması prosesi başlayıb, deyib.
Bir 1 iyun tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 18-31 dərəcə düşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-37 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, tədricən buludlu olub, axşamçağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 22-40 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur müsbət 21-42 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, temperatur azalıb. Ərdəbildə müsbət 12-25 dərəcə, Biləsuvarda isə müsbət 18-28 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 21-35 dərəcə düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava az buludludan yarım buludluya dəyişilib, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 20-27 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 24-29, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 11-16 və gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Təkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30-da xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacaq.
Pəncərə
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, bugünkü pəncərə proqramında Qafqazın farsca yazan şairləri haqda sizə məlumat verəcəyik. Verilişimizdə elə həmən adla olan Əziz Dövlət Abadının kitabından faydalanmışıq. Sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Künyəsi Əbülməkarim, təxəllüsü mücir olan Mücirəddin, Hicri Qəməri 6-cı əsrin Beyləqan şairlərindən olmuşdur. O, Zəhir-i Faryabi və Əşəriyyə Nişaburi ilə müasir olmuş Xaqani Şirvanının şagirdliyinə seçilmək iftixarına nail olmuşdur. Mücirin ailəsi çox da məşhur olmamışdır və anası da ermən olmuşdur. Thank you. Mücirin divanı 1358-ci ildə çap olmazdan əvvəl, əvvəlki çaplarda Səhvən anası Həbəşi kimi təqdim olunmuşdu. Şairin mədh etdikləri bunlardılar. 1. Şəmsəddin Eldəgəz Böyük Atabəy. Şair qüdrətinin ilk əvvəlində İraqda onun huzuruna getmiş və onu tərifləmişdir. 2. Rüknüddin Ərsəlan ibn Toğrul. Onun tərifində 3 qəsidə demişdir. Lakin zahirən şairin Azərbaycan atabəylərinə meyl etdiyinə görə təriflədiyi şəxs tərəfindən mehribansızlıq görmüşdür. 3. Nüsrətüddin Cahan Pəhlivan Məhəmməd ibn Eldəgəz. Mücir Beyləqani onu başqalarından daha artıq tərifləmiş, onun müharibə və fətlərini şeirlə ifadə etmişdir. Lakin həsədçilər və söz gəzdirənlər onu şahın yanında pis qələmə vermiş, şahın sirlərini ifşa etməkdə ittihamlandırmışlar. Nəticədə Cahan Pəhləvan ona qarşı qəzəblənmiş, lakin şair 91 beytdən ibarət And qəsidəsini oxuduqdan sonra bu ittihamlardan uzaq olduğunu isbatlamışdır. Onun bir neçə beytini oxuyuruq. ز دار ملک جهان روی در کشید وفا، ز دار ملک جهان روی در کشید وفا، چنان که زو نرسد هیچ گونه بوی به ما. به صدر شاه جهان ناسزام گفت حسود، ز رشک آن که شدم من به صدر شاه سزا. بخوردم این همه سوگند و باز میگویم به ذات پاک معین و به عز خدا، که زرق خالص و بهتان محض بودان گفت، که نقل رفت از آنها که کردند آنها. نگفتم و نگذشته است در دلم هرگز، نکرده هیچ کس از بنده این سخن اصغا. حدیث من ز مفائیل و فائلات بود، من از کجا سخن سر مملکت ز کجا. Munisul Əhra kitabının 13-cü babında qəsəmiyyat adı ilə qeyd olunmuşdur. 4-cü kəs ki, Mücir Beyləqani onu mədh etmişdir, Qızıl Ərsalan Osman ibn Eldəgəzdir və 5-ci də Seyfəddin Ərsalan. O, iki dəfə Azərbaycan atabəyləri tərəfindən divan fətlərini toplamaq üçün İsfahana getmişdir. Birinci səfər 551 yaxud 552-ci illərdə olmuşdur. Onunla Cəmaləddin Əbdürrəzzaq və Şərəfəddin Şəfruh arasında mübahisələr başlamış, çox incə həcvlər deyilmişdir. Əsirəddin Əxsikəti də mücirlə müasir olmuş və onu həcv etmişdir. از برای خدای خواجه مجیر، کاروانهای شعر من چه زنی؟ Mücir öz ustadı Xaqani ilə də şeir şəklində mübahisə aparmışdır ki, onun şərhi Doktor Səccadinin təsis etdiyi Xaqaninin divanının müqəddəməsində bəyan edilmişdir. Şairin vəfat tarixi barəsində ixtilaf mövcuddur. Lakin 586-cı il olması daha düzgün nəzərə çarpır. O, Təbrizin Məqbərətüş-Şüəra qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Mücir Beyləqanının divanı bir dəfə Təqi Binişin səyi ilə Şəmsi 1342-ci ildə 64 səhifəlik kitab halında çap olunmuşdur. Lakin daha kamil çapı isə 1358-ci ildə İranın Tarix və Mədəniyyət Müəssisəsi tərəfindən Abadinin təsisi ilə baş vermişdir. Onu təsis edən 19 mötəbər mənbədən istifadə edərək şairin tərcüməyi halını bir yerə toplamış və özünün yazdığı 146 səhifəlik müqəddimədə mücirin məzhəbi, elmi məqamı, onunla müasir olan şairlər, şeirinin səbki və xüsusiyyətləri barəsində eləcə də şairin şeirdə elmi məlumatlarından istifadə etməsi onun riyaziyyat, heyət, astronomiya, tarix, təbabət, fəlsəfə, irfan elmləri barəsində məlumatları divan istilahlarından istifadə etməsi, nərd və şahmat və s. kimi oyunları bacarması mücirin şeirində ləfzi və bədi xüsusiyyətlərinə işarə etmişdir. Məhəmməd Abadinin təsis etdiyi çap nüsxəsində 12 əlyazma nüsxəsi istifadə olunmuşdur və onların məcmuəsindən 5469 beyt bir yerə toplanmışdır ki, qəsidələr, qəzəllər, rübailər, şikayətnamələr, hissələr, tərkibəndlər və s. ibarətdir. Mücir-i Beyləqanının şeirləri incə və səlisdir. Mərhum Ustad Furuzan Fərd yazır, o incə təbiətliliklə Cövdət-i Qərihədə öz dövrünün şairlərinin əksəriyyətindən üstündür. Onun qəsidələri səlislik, aydınlıq və məna baxımından aşkar surətdə seçilir. یا Yazarlardan biri Müciri Fərruxi və Mənuçehrin ardıcılı hesab edərək yazır, onun bəzi qəsidələri Fərruxi səbkinə daha yaxındır. Onların çoxunda Mənuçehri ahəngi gözəl şəkildədir. Onun şeirlərindən indi bir neçə beytini sizə oxuyuruq. Tə dəst xoşi cəhan şodəm mən, dər dəst qənaətəm mümkün. Bog rizəm az o ki mən qaribəm, vin bi sər o bun qarib düşmən. Bi sər bizyəm çö mərdum çəşm, با مردمی از همه جهان من. شب دوست از آن شدم که در شب خورشید نتابدم بروزن. گر شمع فلک نسازدم گوت چون شمع کنم نواله از تن. شادم که شده است گردن دهر از گوهر نظم من مزین. سنگ سخن از مجربه گذشت تا یافت ز طبع من فلاخن. قومی شد از زلالت و جهل معیوب تبار و ننگ برزن. ای شمع سرای حسن پروانه کجاست؟ وان مرغ شکست بال را دانه کجاست؟ با هر که رسی به طعنه باری میگوی، زنجیر به دست ماست دیوانه کجاست؟ مسکین دل من اگر قرارش بودی، با محنت و اندوه چه کارش بودی؟ خوش بافتند در ازل جامعه عشق، گر یک خط صبر بر کنارش بودی. Hörmətli dinləyicilərimiz, əziz dostlarımız, bugün pəncərə verilişində Qafqazın farsça yazan şairləri adlı bir kitabdan faydalandıq. Sizdən təşəkkür edirik. Gələn verilişlərdə inşallah söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam hürmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah. Növbəti açıq söz verilişi efirdədir. Buyurub dinləyə bilərsiniz, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi efirdədir və hər zaman olduğu kimi gündəmdə olan mövzuları işıqlandıracaq. Ötən həftə Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində müəyyən hadisələr baş verdi və bu hələ də davam etməkdədir. Bugünkü açıq söz verilişində bu məsələni işıqlandıracaq və bu məsələ haqqında sizə söhbət edəcək. Müxtəlif ekspertlərimiz telefon xəttində hazır olacaq və suallarımıza cavab verəcək. Hər zaman olduğu kimi stüdyomuzun da qonağı var. Siyasi məsələlər eksperti, politoloq Cəmil Doktor Əziz Cavanpur verilişimizə təşrif buyuracaq. Qısa fasilədən sonra verilişimizə başlayacaq. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və ötən bir neçə gün ərzində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrlə ilgili söhbət etmək istəyirik. Təbii ki, bu vaxtı söz söhbətimiz çox olacaq, amma verilişimizin bu hissəsində canlı şəkildə əlaqəmiz yaranıb Azərbaycan Respublikası ilə Cəmp Doktor Qurban Cəbrail ilə danışmaq istəyərdik. Qurban müəllim, salam, axşamınız xeyr olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, adıbətiniz xeyir olsun.
Çox. Təşəkkür edirəm, Qurban müəllim, bizə vaxt verdiniz, çox sağ olun. Stadiyomuzun qonağı, Cəmil Doktor Əziz Zaman burada.
Mən hörmətli ekspertimizi də, mənim əziz dostum, Doktor Əziz Zaman burada salamlayıram və ona öz işlərimdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə, axşamınız xeyir olsun, bizə vaxt ayırıbsınız, təşəkkür edirəm. Qurban müəllim, xoşa gəlməz hadisələr məntəqədə hələ də təəssüflər olsun qalır. Azərbaycan, Ermənistan sərhəddində müəyyən hadisələr baş verir. Azərbaycanda yaşadığınız üçün, demək olar, bu haqda son məlumatı sizdən alaq. Bu haqda fikriniz nədir?
Mehriban da bağışlayan Allahın adı ilə. Şübhəsiz ki, bu hadisələr, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən hadisələr çox böyük təəssüf doğurur və ürək ağrısı ilə qarşılanır. Amma olduqca təbiidir. Yəni, belə bir hadisələr, proseslər olmasaydı bir təcrübələr.
Bəli.
İndi heç bir heyratamız bir şey baş vermir. Ermənini, erməni xislətini, mənfur bədnam qonşularımızı tanıyan hər kəs üçün bu mənzərə olduqca tanış və doğmadır, yaxındır. Və sadəcə indi bu demək, problemlər işğal olunmuş ərazilərdən bir qədər uzaqlarda həyata
keçirilir.
30 il ərzində bu demək, mənfur siyasəti, bu eybəcər və xain planları erməni quldurları bizim az qala Aran Qarabağımızın, yəni Yevlax şəhərinin yaxınlığında, Yevlax rayonunun yaxınlığında həyata keçirdilər və Şanlı Azərbaycan ordusunun bizim Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizin və qazilərimizin, Allah onlara şəfa versin, böyük rəşadəti sayəsində Cənab Prezidentin təbirində desək, biz erməniləri iti qovan kimi qovduq. Və bu sərhədlər işğal olunmuş ərazilərdən, o sərhədlərdə xeyli uzaqlara çəkildi. İndi isə həmin ərazilərdə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi gedir. Belə bir zərurət yaranıb ki, sərhədlər müəyyənləşməlidir. Laçında, Xocalıda, Xocabənddə, Laçının Qaragöl ərazisində, Kəlbəcərdə və digər ərazilərdə sərhədlər müəyyənləşməlidir, dəqiqləşməlidir. Və onlar da təxribatlar törədərək dünya ictimaiyyətini aldatmağa, yanlış istiqamətə yönəltməyə çalışırlar və hər təxribatın arxasında da bunların olduqca böyük və xain planları dayanır.
Bəli.
Və çox təəssüflər olsun ki, demək, necə ki 30 il ərzində Dünya Birliyi, beynəlxalq aləm, riyakar və ikili standartlardan siyasət yerdirdilər və ikili baxışlar mövcud idi. Həmin o siyasət də qərbin dirəzindir.
Bəli, Qurban müəllim, gözəl bir məqama, gözəl bir məqama gəldiniz. Bu ixtilaflar siz də buyurdunuz, təbiidir. Amma bu ixtilafların kənarında, dışında, demək olar, baş verən hadisələrdə o da beynəlxalq çapda. Məsəl üçün, son məlumat aldığımıza görə Rus sülməramlıları orada yerləşib, ABŞ bu tərəfdən yardıma çağırıb, Ermənistana yardım, hərbi yardım etməyə söz verib, Azərbaycana qarşı xəbərdarlıq eləyib. ATƏT-in Minsk qrupu bəyanat verib. Bunların hamısını bir yerə yığanda baxanda görürsən ki, elə 30 il bundan qabaq onların mövqeyi nə idi? Bax, elə o dəyişməz olaraq qalır. Bu nədən ibarət?
Mən sizə təşəkkür edirəm mövqeyinizə və müşahidənizə görə. Çox dəqiq müşahidədir və mövqeydir. Necə ki, 30 il ərzində bunlar konservləşdirilmiş, yəni dondurulmuş Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yarışa girmişdilər. Kim bu problemi həll eləyərsə, Qafqazda, Cənubi Qafqazda o da söz sahibi olacağı barədə bunlarda bir şişirilikləndirmə, bir vəd var idi. Və çalışırdılar ki, bu məsələdə əslində problemi həll eləmək və bölgədə sülh əmin-amanlıq yaratmaq üçün yox, sadəcə burada, buranın təbii sərbəstlərinə hakim kəsilmək, söz sahibi olmaq üçün çox belə, necə deyirlər, yazılmamış qanunlarla və oyun qaydaları ilə oynayırdılar. Sonda nə oldu? Sonda Birləşmiş Ştatların Ukrayna xəyində seçkilərə başı qarışdı və Rusiya burada bir qədər bir addım qabağa düşdü və problemin həllində dəstək verdi. Ən azı dəstək verməsə belə Ermənistan tərəfdən bu məsələnin, yəni savaşa qarışmadı, məsələyə müdaxilə eləmədi və gözləmə mövqeyində dayandı. Bu da bizim tərəfimizdən Rusiyanın həmin onun münaqişənin həllinə dəstəyi kimi dəyərləndirilir. Və bundan sonra da bu 10 noyabrda 2020-ci ilin 10 noyabrında imzalanmış müştərəfli sazişə uyğun olaraq orada Rusiya sülməramları yerləşdirilir. İndi bu sülməramlarla bağlı vallahi billahi bunları gedib görən, müşahidə edən, yəni onların bir fəaliyyətinə bir nəzarət mexanizmi də yoxdur. Sadəcə oradan gələn xəbərlərə uyğun olaraq biz də və digər müşahidəçilər, təhlilçilər də öz fəaliyyətlərini qururlar, öz çıxışlarını, cavablarını, müsahibələrini istiqamətləndirirlər və formalaşdırırlar. Deyilənə görə deyirlər ki, Rusiya sülməramları həmin o orada ilişib qalmış erməni törtöküntülərinin müdafiəsində dayanıqdır yenə. Onlar üçün oradan gələn, digər ərazilərdən gələn yardımları ötürür, onlara çatdırılmasında imkan yaradır, şərait yaradır, onların bu cığal və könlülərini pərdələməyə çalışır. Azərbaycan orada qanuni tədbirlər, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan sərhəd qoşunları orada müvafiq qanuni tədbirlər görərkən bu həmin o hərəkətlərə manikliyi törətməyə çalışırlar. Və bu manikliyi də şübhəsiz ki, o necə deyirlər, o sizin deyilədiyiniz kimi 30 il ərzində o ikili standartlardan çıxış edən beynəlxalq aləm də dəstəkləyir. Yəni Fransa, Kanada, Avropa Birliyi, bundan başqa həmsədirlər müxtəlif vaxtlarda bəyanat verərək tərəfləri barışığa, güzəşdə və s. çağırırlar. Xatirinizdə isə Kəlbəcərdə təxribatçılardan 6 nəfəri qolu bağlı şəkildə zərərsizləşdirdilər. Bununla bağlı beynəlxalq birliyi etirazını bildirir. Bundan başqa əvvəllər, demək ki, bu müharibədən sonra tutulmuş erməni diversantların buraxılması üçün Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq göstərirlər. Bundan əlavə, demək, o Qənimət Parkının Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycan paytaxtında o ermənilərdən götürülmüş texnikanın nümayişinə bunlar qısqançlığından münasibət təşkilər və s. və ilaxayə. Yəni, burada çox sayılı bunların iddiaları var.
Doğrudur.
O qüvvələrdir ki, o qütüblərdir ki, o qurumlardır ki, Azərbaycanın Xocalı, Kərkicahan, Daşaltı, Başlıbir kimi faciələrdə göz yumurlar. Azərbaycan xalqına 30 il ərzində tutulmuş divana, ondan başqa bizim oradakı o ərazilərdəki təbii sərvətlərimizin talan olunmasına, tarixi mədəniyyət abidələrimizin vandalizasına, barbarcasına dağıdılmasına suçluluq nümayiş etdirdilər. İndi də yenə öz o şakərlərinə uyğun olaraq ermənilərin müdafiəsindədirlər. Yəni biz bunu müşahidə edirik.
Doğrudur.
Ona görə də mən təşəkkür edirəm ki, bu məsələdə bizim həm regionun nüfuzlu dövlətləri, həm də İslam dünyasının nüfuzlu dövlətləri, Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Pakistan Respublikası və digərləri bu məsələdə obyektiv mövqedən çıxış edirlər. Və mən elə başa düşürəm ki, İslam dünyasının digər problemləri kimi Qarabağ məsələsi də məhz bu İslami vəhdətdən keçir və bu məhz bu İslami birliyə nail olmaqla təmiz və konkret həllini tapa bilər.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm Qurban müəllim. Çox sağ olun bu aydın fikirlərinizə görə. Təbii ki, vaxtımızı nəzərə alaraq sizinlə vidalaşmalıyam. Axşam-axşam verilişimizdə hazır olduğunuz çox sağ olun. Minnətdaram sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu elə talihli məsələlərdə daim bizə informasiya dəstək verirsiniz.
Çox sağ olun.
Hörmətli ekspertinizə də bir daha minnətdarım bildirirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. We'll be right back. Qələ açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası ilə bağlantımız oldu. Can Doktor Qurban Cəbrailin mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Can Doktor Qurbana təşəkkürümüzü bildiririk. Amma qayıdaq stüdyomuza artıq qonağımız təşrif buyurub. Siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Əziz Calanpur verilişimizin qonağıdır. Əziz müəllim, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlayıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Məhdudiyyəm və inşallah ki, bu verilişiniz də bir faydası olar
i̇nşallah.
İşlənlərə.
Qətiyyən mütləq siz ki, varsınız inşallah. Mən əminəm ki, inşallah gözəl mövzuları diskussiyaya əslində çıxaracaq. Can doktor, ümumiyyətlə sizdən sualım çox olacaq, amma giriş olaraq birinci bizə elə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrlə ilgili fikirlərinizlə tanış eləyin. Belə bir vəziyyətdə bu ümumiyyətlə məntəqənin xeyri nə deyil? Məntəqənin təhlükəsizliyi təmin olunduğunda heç bir məntəqə ölkəsində bax belə bir hadisələrin yaşanmasını istəməzdik. Nədən orada sərhəd məsələsi nədən belə şişirdilir? Niyə bu problemlər həllini tapmır?
Baxın, demək olar ki, qabaqçı fürsətlərdə də ərz olunubdur ki, Bələxərə işgalınan topraqlar Qarabağda azad olmalıdır və heç kəsin sözü bunda yoxdur ki, o yerlər işgal olubdur. Ermənilərin əlindən onlar cərə azad ola və qeyri Azərbaycanlılara və buna demək olar həm biz hamımız və həmsəylər hamısı və kulli müsəlmanların arzısıdır ki, işgalçılardan əlindən qutula. Amma yavaş-yavaş bu qəziyyə bizə gedir ayrı bir sənələrin üstünə ki,
istiqamətini dəyişib.
Bir miqdar nicərançılıq yaradıbdır. O da budur ki, dəqiqət soğuk məsələri budur ki, məsələni biraz aparsınla Ermənistanın özünə ki, Ermənistan Azərbaycan toprağıdır. Məsələn, Təzraqda İlham Əliyev bu sözü söhbətlərində danışıb və deyib. Necə ki, qabaqcan da ermənilər demişlər ki, Azərbaycan, İranın bir qisməti elə ermənilərin toprağıdır. Urmiyədən beləsinə. Və Türkiyənin birazı. Bu tərəfdən də bunların işqalçıların demək düz. Cərək deməyirdilər işqalçıları. Bəli, bu Azərbaycana bu cür demək bu üçü deyək ki, ermənilərin də toprağı bizim şeydir və bizcə ermənilər buradan kullanı çıxalar. Bir dənə ayrı bir münaqişə demolar törədir burada. O, məsələ, bir miqdar nicərantılığı çoxaldır. Yəni, məntəqəmizdə, bizim ölkəmizdə demolar ki, cənci və müqabiləni, müharibəni demolar şölələndirir.
Doğrudur.
Buna görə çox deməlidir ki, bu qəziyyə, çox önəmlidir ki, biz öz həqqimizə öz o toprağı ki, işqal olubdur ermənilərin, onun fəqət üstündə gələk o dayanaq. Amma məsələni açaq bir ayrı bir dənə məsələyə bağlayaq. Ondadır ki, məntəqəmizin demək olar dənc olmağı və müharibəsi demək olar heç kəsin nəfinə dəyir. Nə Azərbaycanın, nə Ermənistanın, nə İranın, nə biz çoxlu söhbətlər olunub ki, bu iş gərək olmaya və bu üçün, məsələn, Azərbaycanlılar müvəffəq oldular biz Qarabağın bəzi yerlərinin işqalından çıxasınlar. Biz də himayə edirdik o tərəyəndən və bu düzdür. Qarabağın gərək, demək olar, işqalından torpaqları ki, ermənilərin əlindən vardı. Hamısı gərək ermənilər çıxara gedələ və tapışıralar müsəlmanlara. Bu sözü, heç sözümüz yoxdur bunda. Hər nə cinayətlər ediblər, gələk onları mühakim olurlar. Məhkəmə, biləxərə qanunlar, məhkəmələr dünyada müşəxəsdir ki, danışmaqla və cinayət dadqahlarına, məsələn, bunları mərif eləməqla və onları da təşkil verməqla bunları inəmək olar, eləmək olar, bunları həll eləmək. Hər nə mənə məsələri müharibə deyir. Vəli, zahirən çox İsraillər və çoxlu bəzi demək olar, adamlar ki, Azərbaycanın da, Ermənistanın da məsələsini istəmirlər və eşikdən gəliblər Azərbaycanda, Ermənistanda qarışdırılır olanı. Onlar çox söylürlər ki, burada müharibə olsun.
Bəli.
Bu müharibə cənansılıqdır. Və həm İran deyib ki, bu ittifaq düşməsin və bu məsələ qabaqçı məsələ ilə fərqlidir.
Bəli.
Qabaq məsələ biz deyirik ki, Azərbaycanlılar işqalçı işqalılan torpaqları nəmlən azad edəcək. Bəli, amma bu cür söz danışmaq və bu cür söhbəti bu tərəfə aparmaq bir nişan verir ki, balaca bir burada işlər ittifaq düşür ki, İsraillə əli burada görsənir. Bəzi daxusi yerlərin əli görsənir burada ki, istillə buradan bir ayrı bir mənzur hədəf çox şəkillidir. Çox belə şəkilli və qarışıq məsələ görsənir və nicərancılıq çox belə çoxdur.
Doğrudur. Cənab doktor, fikirləriniz aydın və çox dəyərli və bu da təbiidir, iki dənə düşmən arasında müharibə olur. Təbiidir ki, burada bu sərhədlər delimitasiya və yaxud demarkasiya olunması üçün müəyyən hadisələr baş verə bilər bu öz yerində. Amma Ermənistanın daxili vəziyyəti də elə ürək açan deyil əslində. Məsəl üçün, baxın, hamı Paşinyanı istifaya tələb edir. Ordu rəsmləri Paşinyanı istifaya tələb edir. Paşinyan gəlir, rəqsə verir və ordu qərargah baş reisini dəyişir. İşdən azad edir. Bu, ümumiyyətlə, Ermənistan onu demək istəyirəm ki, daxili vəziyyəti də ürək açan deyil və siz bu Ermənistanın daxili vəziyyətini bu məsələyə nə dərəcədə təsirli görürsünüz? Xub,
belə xələ, Ermənistan içəridə müşkülatı çoxdur, içəri müşkülləri çoxdur. Niyə ki, Azərbaycandan müharibəsində ki, Dalotdi, Qarabağı əldən verdi, çoxlu ermənilərin, demək olar, o hizblərin və siyasət sahibləri çox yuxarı şeydə oranın rəis cümhuruna deyilər ki, kifayəti yoxdur, liyaqəti yoxdur və bu işi görmədi və niyə, məsələn, işgal olan torpaqları saxlaya bilmədi və dalotdur. O zamandan elə demək olar ki, ermənilər bunun da altındadırlar ki, hükumət dəyişilsin və o adam gəlsin ki, qudrəti çox olsun və eləyə bilsin bu Azərbaycanın qabağında dayansın və Rusiyanın barışsın və Rusiyanın da himayətini cəlb eləsin və demək olar Azərbaycanın qabağında və Azərbaycanda bunun müqabilində bu zəifdən bu Azərbaycan Ermənistanın içərisinin qarışmasından istifadə edir.
Bəli.
Deyir ki, indi bunlar zəifdədirlər. İndi ki, bunların içərisində qarışıblar bir-birinə. Yaxşı fürsətdir, mən gedəm Ermənistanı neynəyəm, həmlə eləyəm, bir para toprakları alam və ya ki, Ermənistanı əsən gedəm içərdəm, Ermənistanın özünü də alam.
Bəli.
Və elan edib ki, məsələn, ilham edib.
Təsadüfən çoxları, zəm doktor, Azərbaycanı itham ediblər ki, bu həssas şəraitdə, belə bir vəziyyətdə, Ermənistanda bilirsiniz, qarşıdan seçkilər gəlir, parlament, milli parlament seçkilər var. Azərbaycan ora nüfuz eləmək istəyir, təsir göstərmək üçün. Belə bir fikir var.
Bəli, əslən, onun orada ki, zəif olubdur, içəri hükumət, demək olar, sültəsi yoxdur orada Ermənistana və zəifləyibdir. Azərbaycan bundan yaxşı istifadələr edir. İstəyir ki, dəqiqət oranın işlərini alsın əlinə və o əndazə zəifləndirsin ki, desin ki, məsələ, oranın içəri təsimlərində dədim olar, rol oynasın və bu zəifdən istifadə edibdir və bir tədad işləri görsün ki, Ermənistana çoxlu şayət ayrı fürsətdə Ermənistan özünü tapa, Ermənistan bir yaxşı seçim ola biləsin də və başlayıcaq gələ eləyə bilə Azərbaycanın qabağında dayana, sonra Azərbaycan nişahatı bu fürsət əlimə düşməyə. Bu, yaxşı bir dənə fürsətdir ki, əlan zəifləyibdir Ermənistan dövləti və içəridə çoxlu müşkülləri vardır və bu işdən istifadə edir və Ermənistana hər nəd başardıqsan siyasi baxışından baxanda, müharibə baxışından baxanda Ermənistanı onlar mühasirəyə salıb və Ermənistana fişar gətirir və o adamları ki, belə xələ istəyirlər Ermənistan gələcəyi demək olar, Azərbaycan rolu olsun orada.
Bəli.
Və eləyə bilsin orada əsər qoysun və oranın hükumətinin baş vermanda, demək olar ki, əvəzlənmanda və parlamentin şeklinde. O hizbiler